Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
From Geico Subconscious News, I'm Tammy Racing Thoughts, broadcasting from your brain. You think you live in a pretty safe place, but you just heard about a break-in 4 miles away, which isn't close, but it isn't far either, you know? Art Palpitations is on the scene.
I sure am, Tammy, and I don't even know why I drove out here, because as you know, you got customized renter's insurance through Geico, so your stuff is covered.
Oh, well, that's great. Any sign of crime there, Art?
Just some light littering, Tammy, but like they say, a little litter can lead to a lot.
Wise words. It feels good to worry less. It feels good to Geico.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Aftenens gæst nu her i Aftenklubben er virkelig, virkelig glad for at troppe op, fordi han er nok det bedste eksempel på det, som jeg vil kalde en entertainer. Hvorvidt han selv lige identificerer sig med det, det kan vi jo spørge ham om et øjeblik. Han kan lave tv, radio, podcasts og gerne noget, der har sådan et journalistisk indhold eller har en politisk vinkel. Og nu, og grunden til, at han er her i studiet, det er, fordi han er ude med sit 6. one-man-show, Alt er godt. Men er det nu også det? Det skal vi prøve at blive klogere på. Her i studiet, der er besøg af Huxi Bak. Og Huxi, velkommen til. God aften.
Tusind tak. Og god aften.
God aften. Har du det godt?
Jeg har det skønt. Jeg har det dejligt.
Det er sgu da godt.
Ja.
Du har premiere lige om et øjeblik her den 15. september. Der er du premiere på dit 6. one-man-show.
Ja.
Ja. Og inden vi kommer til at tale om alt det der, altså hvordan hvad det handler om og sådan noget, ikke? Her dagene op til. Der er ikke så frygtelig lang tid til. Hvad, går det godt? Er du presset? Er du en pressemand?
Nej, jeg synes ikke, jeg er en pressemand. Jeg synes faktisk, det går godt. Jeg testede lige forleden sådan noget, der minder om sådan det her næstsidste tester. Og det gik faktisk godt. Altså, jeg havde en god fornemmelse i maven.
Ja.
Og publikum var faktisk også glade. Så det, jeg synes, jeg er sådan et godt sted. Jeg plejer ikke at være i panik sådan op til. Jeg er sådan rimelig grundig med at teste. Jeg tester meget for ligesom at være sikker på, at når vi kommer i gang, så er der noget ordentligt. Så jeg er langt hen ad vejen der, hvor jeg plejer at være. At jeg synes egentlig, jeg er et godt sted. Jeg har forberedt mig ordentligt. Det er måske sådan en opdragelsesting.
Hvordan tester du? Tester du bidder af det? Fordi jeg tænker, hvis det var klassisk stand-up, så ville man jo teste 10-15 minutter i gangen, tænker jeg, på open mics rundt omkring.
Ja.
Men dit går nok ind under en anden form for kategori, ikke? Det er jo ikke sådan klassisk stand-up, der er også noget musik.
Nej, det kan man ikke sige, det er.
Nej. Så hvordan tester du hele showet fra start til slut, eller går du ind forskellige steder og laver 10 minutter hister her?
Ej, jeg laver aldrig 10 minutter, fordi så når jeg aldrig til pointen. Ej, 10 minutter, jeg synes, 10 minutter er for lidt til mig. Så det gør jeg ikke. Men jeg sætter, så kan man jo selv sætte lidt test op. Nogle gange, jeg har også været på Comedy Zoo og lavet sådan. Så laver jeg sådan halvdelen af showet, og så en anden aften laver jeg den anden halvdel og sådan noget, når jeg nærmer mig lidt. Men for det meste sætter jeg i virkeligheden nogle små testaftener op selv, sådan rundt omkring. Også rundt i hele landet. Jeg har efterhånden nogle gode kontakter og nogle gode venner rundt om i landet. Jeg er altid på Fanø og teste lidt. Så låner jeg et sommerhus, og så sidder jeg derovre og skriver et par dage og optræder om aftenen på et dejligt lille spilsted, der hedder Realen derovre.
Er det ikke sådan noget, er det ikke også der, Madison han tager hen? Han
tager Madison tester nemlig også derovre, faktisk. Og så er der, jeg tester tit i Hanstholm og Thyholm. Jeg prøver sådan, og nogle gange skal man være lidt forsigtig med kun at teste i København. Og prøve at komme ud, møde nogle andre mennesker og se, om det nu også virker alle mulige andre steder.
Ja, det tænker jeg, det skal vi nok vende tilbage til. Men jeg har en lille introduktion eller en lille præsentation af dig, Huxi, hvor jeg har prøvet at rise nogle ting op, og jeg må indrømme, det er svært at kode ned. Det er noget, jeg plejer at gøre. Jeg tænker, jeg også ville gøre det med dig. Men du har jo lavet så sartens mange ting, synes jeg. Det er svært at kode ned.
Efterhånden er jeg ved at have en pæn pose af skrammel.
Ja. Så det, jeg lige har skrevet ned, ikke, det er, og ret mig, hvis der er noget, der er forkert.
Det skal jeg nok, hvis jeg kan huske det selv.
Du er 44 år gammel.
Det kan jeg godt huske.
Og du debuterede sådan, kan man sige, for rigtig mange mennesker i Boogie TV for mange år siden.
Fuldstændig rigtigt.
Siden dengang, der har du arbejdet som radiovært på blandt andet P3 og Radio 24/7. Du har også været tv-vært. I 2019, der lavede du et nyhedssatireprogram, der hed Ugen plus det løse, der vist kørte i 2 sæsoner. Ja. Og siden 2012, så har du lavet 5 one-man-shows, hvilket er ret vildt, og nu er du så ude med dit 6.
Det er rigtigt, ja.
Du er en produktiv herre, og lad mig lige starte med det første, jeg nævnte, Boogie TV. Det er jo 20 års jubilæum.
Ja, det er helt sikkert. Det er det nemlig. Det, vil jeg det, jamen, det føles ikke sådan. Det er derfor, jeg griner. Det er fordi, men det er, altså 20 år er lang tid, synes jeg. Det er jo et halvt liv siden for mig. Men det er rigtigt. Det er 20 år siden.
Ja, det synes jeg bare er ret vildt. Jeg kan huske, jeg så dig første gang der. Hvor tit møder du folk, der refererer til noget med Boogie TV? Og dig, altså over for dig?
Ikke så tit. Det sker. Okay. Men nu har jeg lavet alt muligt andet, så nogle gange. Men ofte siger de også bare, jeg ved ikke, hvem du er. Hvad er det, du hedder? Jeg ved ikke. Felix, hvad vil du? Et eller andet. Så det er sådan en stor blanding af det. Ja, okay. Men der er nogen, der kan huske Boogie.
Jeg kan huske det. Jeg havde lyst til at spørge dig, hvordan du har det med Evanescence den dag i dag.
Fordi jeg har det fint med Evanescence. Okay. Og altså, mange af de der har jeg det helt fint med. Linkin Park. Ja, alle de der, ikke?
Det var nummer 2.
Ja, men det er jo det rene nostalgi nu. Men, ja, ja. Men det, jo, nu var det fint med.
Jeg synes, det er ret vildt. Når man kigger på din karriere, der starter omkring der, i hvert fald sådan, når man lige følger med på sidelinjen, der starter omkring 2002 med Boogie og alt det der. Det virker som om, med alle de ting, du har lavet, og uden at remse det hele op, at du har lidt sådan gravet din egen vej i branchen. Altså i forhold til, ja, hvad du laver. Jeg kan ikke pinpointe nogen, der har lavet præcis det samme, eller sådan har gjort det på samme måde, som du har. Hvis du kan følge dig.
Jamen, det kan jeg godt følge dig.
Altså, føler du, at du har skulle sådan grave din egen vej i forhold til, har det været planlagt, det du har lavet? Sådan, har du følt en eller anden plan? Har du følt en eller anden plan?
Nej, det har jeg ikke. Jeg har ikke siddet med sådan en masterplan og tænkt, om 20 år, så sidder jeg på Nova og kigger tilbage. Nej, det er sådan noget. Altså, jeg har haft et fuldstændig arbejdsmæssigt privilegeret liv. Jeg har arbejdet enormt meget for at være, hvor jeg er nu, men jeg har også været heldig og privilegeret i forhold til at møde nogle mennesker, som har kunne skubbe mig i en retning og åbne nogle døre for mig. Men det har været, jeg synes, det har været sådan en kombination af, at jeg har jævnført, hvad jeg sagde før, i forhold til, når jeg prøver at forberede sådan en show, så ligesom gør mig umage at sige, men så, når man skal ud og sige til folk, hey, stik mig 300 kroner og halvanden time i jeres tid, så skal man ligesom også bringe noget til dem, som er ordentligt. Så skal man ligesom sige, altså man skylder dem, inden man går på scenen, når man så siger. Ikke? Og det har altid været sådan et mantra for mig, at man skal gøre sig umage. Og det har jeg gjort i mit arbejdsliv. Og jeg har prøvet sådan at gå efter nogle ting, som jeg har haft lyst til at lave. Og det er lykkedes langt hen ad vejen. Og en gang imellem er der også nogen, der har du ved, lagt et godt tilbud foran mig og sagt, hey, kunne du ikke tænke dig at lave det her? Og så var jeg tænkt, hold kæft. Jeg har slet ikke overvejet at gå i den der retning, men jo, det vil jeg sindssygt gerne.
Hvad kunne det være for eksempel? Hvornår er der nogen, der har lagt noget foran dig?
Nå, men for eksempel, jeg kan give dig et eksempel. Da jeg var ved at være færdig med Boogie, hvor jeg var i noget, der minder om 2 år, to og et halvt år, sådan noget. Jeg stoppede som vært, og så var jeg faktisk redaktør på programmet også i et halvt år. Det var sådan en overgangsperiode, der kom en masse nye værter ind på alle fronter, og vi skulle ligesom sådan prøve at have en eller anden kontinuitet i programmet. Så jeg blev hængende og var redaktør. Og var jo dårlig til at være chef, men altså, nogen skulle. Og så tog jeg lige den et halvt år. Det var fint nok. Og så skulle jeg ligesom videre derfra, og havde ikke sådan en kæmpe stor plan om, hvor fanden skal jeg så hen. Og sad og castede nogle værter og lavede lidt forskellige ting. Og så en dag kommer Michael Bertelsen hen til mig og siger, prøv at høre. Vi sad i samme afdeling på det tidspunkt, noget der hedder DR Ung, for 20 år siden. Så siger Michael Bertelsen, prøv at høre, jeg er lige blevet chef op på DR2. Så siger jeg, det har jeg godt set, Michael. Tillykke med det. Så siger han, prøv at høre, vi skal lave et talkshow med ham der Clement Kjersgaard. Der var han ligesom lige dukket op på radaren. Clement får sit eget talkshow, men der skal ligesom være et eller andet. Der skal være en eller anden, der lige er med ham. Der skal være en eller anden sidekick. Et eller andet. Jeg tænker, det skal være dig. Og du ved, jeg går altså nærmest fra at have lavet Boogie til at skulle lave altså sådan en politisk satire sidekick på DR2. Den sti havde jeg ikke sådan lige set så hurtigt. Men jeg sprang på og lavede 2 sæsoner og havde det fantastisk. Og røg ligesom ud af sådan en helt anden tangent, som jeg langt hen ad vejen har forfulgt siden med sådan en politisk satire.
Ja.
Så det er et eksempel på det.
Det er ret vildt, at det kommer ind på den måde i forhold til. Og Clement, han startede jo med at tale med Gud.
Lige præcis, han startede nemlig med at tale med Gud.
Som var sådan lidt masser af monopolet, bare med forskellige religiøse overhoveder.
Ja,
eller sådan
religiøse
mennesker, der skulle svare
på det. Det var en meget højpandet masser af monopolet. Men ja.
Ja, ja, men havde du tankerne til, du havde ikke tankerne til at starte med, at du ville gå sådan i den der politisk underholdningsretning til at starte med?
Ikke til at starte med, men nej. Der sker det, og her er vi faktisk før Boogie. Jeg var på Danmarks Radio i 2 år, inden jeg startede på Boogie. Jeg startede på Journalisthøjskolen og kommer så i praktik på Danmarks Radio i underholdningsafdelingen. Og mens jeg er der, får jeg mulighed for at være et halvt år på redaktion med Jan Ginsberg, som laver noget fredagssatire på DR2, som hedder Vindhætterne. Det er med Carsten Bang, Øendal, Sebastian Dorset og Omar Marzouk. Lige præcis. Og der får jeg lov til at sidde med og bliver virkelig taget i skole af de der gutter der, ikke? Som var, altså, det var fantastisk halvt år, fordi de var jo the shit dengang allerede. Og så ligesom jeg skrev, og jeg kan bare huske, at Jan ligesom siger, prøv at høre, det er også 5, og så er dig som praktikant, men der, vi kører, det er flat hierarki her. Mantraet på den her redaktion er, den sjoveste joke kommer med, alle byder bare ind. Det er ligegyldigt, hvem der skriver den, bare den er sjov. Og det var sådan, okay, man sidder der og er 21 og tænker, hvad fuck? Skriver, fik jo ikke ret mange jokes med, men fik et par jokes med, og det vækkede et eller andet. Og jeg blev sat til, som den unge knægt, at det var mig, der skulle sidde og se tv-aviser igennem. Alle tv-aviser. Hver uge, ikke? For at lede efter, er der nogle politikere, der har sagt et eller andet tåbeligt, vi kan bruge til noget sjovt. Og den proces vækkede et eller andet i mig. Altså, man sidder der som sådan en ung knøs og siger, hold kæft, det må vi. Jeg kan finde et klip, hvor statsministeren siger et eller andet dumt, og så må vi lave fis med statsministeren. Og det var sådan, det er da skide sjovt. Og der er noget på spil, det er jo statsministeren. Det er jo... Det kunne et eller andet. Og der blev der vagt en ild, som så blev sat en lille smule på standby, for så meget politisk satire lavede vi ikke i Boogie, kan man sige.
Nej.
Men den lå og ulmede stadigvæk, og da jeg så kom over til Clement, tilbage til DR2, kan man på mange måder sige, så slap jeg aldrig rigtig det af sigtekornet.
Men jeg synes, det er ret vildt at få lov til at lave så mange forskellige ting på den der. Altså, og du virker som om, du, og det er respekt og ros og det hele, du virker som om, du har været dygtig til det hele. Hvilket er vildt irriterende.
Jeg vil sige det sådan her. For mig har det jo handlet om, at jeg har synes det var sindssygt fedt, og jeg har været enormt... Det har været enormt privilegeret at få den chance. Mm. Så derfor har jeg også følt, du skal fandme give den alt, hvad du har her. Fordi det er ikke alle, der får den her chance. Mm. Og nu har du gjort et eller andet, som har gjort, at du har gjort dig fortjent til at få den her chance, og så er du også nødt til at levere. Altså, nu må du ikke skuffe. Så jeg har lagt mig i selen og arbejdet mange timer.
Men det er da også noget af et pres, ikke at skulle skuffe, når man skal ind og arbejde for Clement Kjærsgaard, efter at have været...
Ja, jamen det er det da, men så må du jo... I mangel af bedre udtryk, så må du skide eller stå på den, eller hvad skal man sige, ikke?
Ja.
Så, altså, jo. Men på en eller anden måde, så jeg trives egentlig meget godt med det der pres. Jeg har jo også... De sidste 12 år har jeg været freelance nu, og det har altid i de år været... Min motivation har været, at hvis ikke jeg selv finder på noget, jeg har lyst til at lave, og som er godt nok til, at andre vil gå med til at give mig løn for at lave det, om man så må sige, så kommer der jo nogen andre og bestemmer, hvad jeg skal lave. Og det kan i sidste ende være kommunen, der siger, så må du jo, der er noget her til dig for arbejdsformidling.
Så på den måde, der er du hele tiden sikker på at få noget fra hånden?
Ja.
Kan man sige.
Ja, jeg er meget bange for, at nogen andre skal sige, hvad jeg skal lave, så derfor ja. Skynder jeg mig at finde på noget selv.
Og du har jo altså været utrolig produktiv, bare når vi snakker om dine one-man-shows. Altså alt er godt, det er det nye, det er det sjette på 10 år. Det er ret godt. Det er meget produktivt, synes
ja,
jeg.
Det er rimeligt. Men altså, jeg er jo i en privilegeret situation, at vi bor i et land, hvor jeg synes, der hele tiden er noget at snakke om. Der sker altid alt muligt mærkeligt, som jeg har lyst til at...
Ja,
at ligesom.
Ja, og Huxi, du har lovet at blive hængende, fordi vi skal tale meget mere om dit show og din karriere. Men inden vi kommer til det, så tager vi først lige en kort pause.
Det her er Aftenklubben på Nova.
Lyden af Danmark om aftenen. Det her er Aftenklubben på Nova Podcast.
Hver aften her i Aftenklubben, der har jeg besøg af alle mulige forskellige mennesker. Jeg føler mig utrolig privilegeret, fordi jeg får lov til at tale og møde en masse spændende og kloge og inspirerende mennesker. Det kan være forskere, det kan være forfattere, det kan være musikere. Og jeg vil sige, her i aften, der er det en, som kan betegnes som en entertainer. Det har jeg i hvert fald valgt at gøre. Han er 44 år gammel. Man kunne første gang se ham i tv-programmet Boogie tilbage i 2002, det er 20 år siden. Siden dengang, der har han arbejdet som blandt andet radiovært og tv-vært. I 2019, der lavede han nyhedssatireprogrammet Ugen plus det løse. Og siden 2012, der har han altså lavet 5 one-man-shows. Og nu er han ude med det 6. her i september måned. Og det show, det hedder Alt er godt. Og aftenens gæst her i Aftenklubben, han hedder Huxi Bak. Og Huxi, vi skal tale mere om dit show om lidt. Men allerførst, så vil jeg gerne lige tale lidt mere med dig om den her genre, du kaster dig ud i. Mm. Hvordan vil du selv, nu startede jeg med at præsentere dig som entertainer, og det er egentlig bare også i mangel af andet ord, fordi jeg tænker, komiker, hvad vil du selv sige, du var? Altså, entertainer, passer det ikke meget godt?
Jo, altså jeg har også svært ved at forklare folk, hvad det er, jeg laver, når jeg bliver spurgt. Fordi det er sådan lidt i øst og vest. Entertainer er et fint ord. Komiker kan jeg også sagtens leve med. Jeg er tit lidt varsom med at sige stand-up-komiker, og det er kun... Det er ikke, fordi jeg har ikke det fjerneste imod, men jeg elsker stand-up, og jeg har enormt stor respekt for folk, der gør det. Det er kun for ikke at skuffe publikum, fordi de kan godt... Man har en forventning, når der bliver sagt stand-up-comedy, så er det sådan en... Det er en meget... hvad skal man sige? Den er sådan hugget i sten, hvordan den disciplin er. Det er en meget defineret genre. Det er ligesom, det er hurtige jokes, der kommer. Mm. Og det går lidt langsommere på en eller anden måde. Så det er bare for ikke at skuffe publikum. Da jeg lavede mit allerførste one-man-show, var der jo også nogen, der troede, at jeg lavede stand-up. Og der kunne jeg jo godt se på nogen nede blandt publikum, at de tænkte, det der, det er, hold kæft, det går langsomt, det her, hvad laver du, Huxibank? De er decideret skuffet jo. Så derfor er jeg nogle gange lidt varsom med den betegnelse. Men ellers, entertainer er fint.
Men det at kaste ud i den genre, som det er, sådan under den her underholdningsgenre, som dine shows ligesom er. Hvordan oplevede du, at folk tog imod det i sin tid? Sådan, jeg tænker også bare sådan, nu nævnte du, at du har arbejdet med Gindberg og nogle af alle de der på Vindhætterne, ikke? Altså sådan, når Huxibank går ud og siger, nu vil jeg ud og stå på scener og underholde, frem for at lave fjernsyn, tv, radio. Hvordan følte du, det blev modtaget?
Jamen, jeg følte, det blev modtaget godt. Fordi når folk... altså også ved det første show gjorde jeg mig rigtig umage, fordi jeg vidste jo godt, nu skal jeg ud og lave noget, som jeg aldrig har lavet før, og som folk aldrig har set mig lave før, og som er en genre, som det fede ved at optræde live er jo, at der er en helt utrolig kontant afregning. Du står levende live foran nogle mennesker, som reagerer spontant med deres ansigter og lyde, om man så må sige. Det er jo noget andet, når man laver fjernsyn. Der kan du lave det værste lort, uden at opdage det, før lidt senere. Og det er utilgiveligt, når du står på scenen. Så derfor... og det var jo også... Det var jo nogle lærepenge, man skulle optjene. Og jeg var meget bevidst om, ikke sådan at komme med buller og brag og sige, hold kæft, jeg har været på P3, og masser af lytter, og dødt, og sådan noget. Så nu booker vi bare Falconer-centret 10 dage træk, og så kommer der ingen. Jeg startede meget bevidst med at sige, jeg prøver at skrive et show, og jeg gør det på min måde, og jeg jeg vil ud, og jeg skal også have nogle kilometer i bilen. Så jeg vil optræde alle steder. Mm. Alle, der vil have mig, der tager jeg hen. Så den første turné var jo altså de skøreste steder. Ja. Alle mulige bitte små, mærkelige steder. Og det var fedt, fordi... Det tog jo toppen af forventningspresset på en eller anden måde. Det var mere tilgivet. Altså, der er forskel på at optræde på et eller andet lille mystisk spillested ude på vestkysten, og så kontra Falconer-salen, hvor der ligesom, altså, den sal aftvinger en eller anden respekt, hvor det er lidt mere tilgivende på et lille sted. Og jeg fik nogle kilometer i benene, og publikum lærte ligesom også mig at kende, så fik jeg ligesom opbygget et lille... publikum, og jeg tjente ingen penge på det og sådan noget. Lavede en masse shows og gik noget, der minder om i nul. Og det var fint. Fordi så har man ligesom heller ikke, du ved, det var heller ikke sådan noget med, at billetterne var dyre til en start. Altså, man ligesom, vi er nødt til at forventningsafstemme her.
Ja, så kan man tillade sig mere.
Så kan man tillade sig mere, lige præcis. Ja. Så jeg har lige så langsomt, det måske også derfor, at jeg har nået at lave 6 shows på 10 år. Fordi jeg ligesom bare har bygget op.
Og det er jo mega fedt, det der med, at man kaster sig ud i noget, synes jeg, uanset hvad man laver, ikke? Men det der med at ture kaste sig ud i noget, som man ikke nødvendigvis har et publikum til, eller man ikke måske nødvendvis har evnerne til, men man skal lære.
Det kunne jo godt ske, jeg var super, super dårlig til det. Men jeg havde enormt meget lyst til det. Jeg sagde jo op på Danmarks Radio, og kunne ligesom mærke, nu skal jeg noget helt andet. Jeg skal ud af fabrikken her. Jeg holder meget af Danmarks Radio, og var der i 10 år, og skylder den enormt meget. Men jeg havde også lyst til at prøve noget andet. Og jeg havde lyst til... Jeg havde gået og tumlet med ideen i flere år, om at jeg ville prøve at lave sådan en one-man-show. Og nu havde jeg muligheden for det. Og så måtte det briste eller bære. Og jeg havde også høj nok selvovervurdering til at prøve det.
Og det gik jo meget godt,
Det gik okay.
Men hvem er du inspireret af? Fordi der er jo så mange forskellige komikere og folk, der står på en scene og underholdende og alt det der. Ja. Har du nogen, som du er inspireret af? Eller føler
ja,
du
masser. Sådan? Masser, ja.
Hvem? Nævn. Jeg er nysgerrig.
Nå, men det, for mig er det sådan, at jeg kan ikke pege på en og sige, ham der er det sådan, jeg vil være. For mig er det sådan en kludetæppe af alle mulige, fra, altså helt tilbage fra min barndom. Jeg er opvokset i et hjem i Nordjylland, hvor min mor og morfar hørte enormt meget sådan en komiker og musiker fra Vendsyssel, der hedder Poul Erik Krogen, som stort set ingen kender. Og han er også meget sådan, han optrådte med dialekt, og det, hvis ikke man er derfra, så fatter man ikke, hvad han siger og sådan noget. Okay. Men han havde bare sådan guddommelig timing. Og ham kan jeg huske som sådan en, man, det sad vi og grinede af, da vi var små. Og han ligger et eller andet sted i baghovedet. Og så jo op til, at da jeg starter på Vindhætterne, bliver jeg introduceret for Jon Stewart og The Daily Show, som er det der benhårde, amerikanske, hurtige og enormt hårdslående politiske satire, som jeg jo stadigvæk ser op til og har stor beundring for Jon Stewart, til Niels Hausgaard, som kan noget helt unikt. Nu er jeg også begyndt at have lidt sange med i showet, ikke? Og gå Niels lidt i bedene. Jeg har lige set Dave Chappelle's nye, eller sådan semi-nye nu, special, som er helt fantastisk. Som ikke er noget, når jeg ser Dave Chappelle, det er jo ikke noget, jeg kan sige, nej, men jeg ved også, hvordan det er at være en sort mand i The Project. Du ved, det er jo ikke noget, jeg er alt det, han hader på en eller anden måde. Ikke? Men jeg kan sagtens se en eminent håndværker og sige, det der, det er fandme godt. Hold kæft, hvor kan han nogle vilde ting. Og nogle greb, han bruger, og noget et eller andet. Samtidig med, at han jo har sindssygt meget på hjertet. Altså, der er fandme en mand, der vil noget. Han har noget at sige, ikke? Når han stiller sig op. Så for mig er det sådan et kludetæppe af alle mulige. Og jeg voksede op med at se Kasper Christensen. Jeg kan huske, da jeg startede på Danmarks Radio, noget af det første, jeg gjorde, det kan jeg godt indrømme nu, at der startede jeg jo bare med, jeg sad der på underholdningsafdelingen, hvor de havde sådan et videokartotek, og jeg startede bare med at lave VHS-kopier af alle afsnit af Mandrilaftalen til mig selv, som jeg bare tog med hjem. Så bare voldså. Så alle sådan nogle ting har jo formet min comedy, kan man sige.
Hvis jeg må nævne noget, der er lidt mærkeligt i forhold til Mandrilaftalen. Jeg var ikke kæmpe dyrker.
Der er meget, der er mærkeligt i forhold til Mandrilaftalen.
Men noget af det, jeg synes var spøjs, det var, at jeg sad på YouTube for et stykke tid siden, og bare så sådan noget forskellige humor på nettet og sådan noget. Og så faldt jeg over, at Kasper Christensen, før Kasper Mandrilaftalen, der havde noget på TV3. Jeg kan ikke huske, hvad det hed. Men som minder rigtig meget om Kasper Mandrilaftalen. Humoren, det er med Lars Hjortøj. Der er en, men så
de
er
lavede sådan noget, der hedder Atom-TV.
Atom-TV, det var det hed. Ja. Og det, er bare, det ligger nogle steder på YouTube, og det er bare sjovt, fordi det er ligesom mærkeligt som Kasper Mandrilaftalen.
Ja.
Men det slog aldrig igennem. Kan man, altså, vi kunne dårligt nok huske det, ikke? Altså,
nej, det var
og så kommer Kasper Mandrilaftalen, tror jeg måske et år eller to år efter, som bliver Kasper Mandrilaftalen.
Ja.
Det er bare sjovt, fordi de minder ret meget om hinanden.
Jamen, nogle gange, så skal tid... Altså, Mandrilaftalen var jo super sært også. Det er jo helt genialt. Det står som en milepæl i dansk comedy for mig. Og for mange mennesker jo. Men det var jo også super sært. Altså, virkelig mærkeligt. Og enormt inspireret af altså, den engelsk syrede humor, Reeves og Mortimer og sådan noget, er de jo stærkt inspireret af. Men tiden skal også være... Altså, nogle gange, tiden skal være klar til det. Og da de sad der, og det handler nok også om, at det har været tilbage i 1997, de lavede Atom-TV, og der var så mange, havde ikke TV3, og du ved, så skal de over på et lidt bredere kanal, og kunne et eller andet, og der kom jo også lige, så fik de jo også det der med, efter Atom-TV, så laver de Tæskeholdet, som jo blev gigasucces, og da de så stempler ind med et skud mere på det der helt syret, så ved folk sådan, okay, det er dem der. Nu kommer de med noget andet. Det er helt gak, det her også. Og så tiden, altså, jorden skal lige gøde, så tiden skal være moden og sådan noget.
Ja. Men det siger bare også noget om, at bare fordi man måske ikke bliver en succes med det første, man kaster sig ud i, så skal man ikke give op, fordi at hvis han havde stoppet der, så var der aldrig kommet alt det andet.
Nej, præcis.
Men apropos det der med gødning, og jorden skal være, eller publikummet skal være der, og alt det der. Men jeg kunne godt tænke mig at høre, om du oplever, at publikum ændrer sig meget afhængig af, hvor du optræder rundt omkring i landet, fordi du trods alt har noget materiale og en vinkel, som er måske sådan lidt mere journalistisk, eller lidt mere politisk i hvert fald, end så meget andet. Men det vender vi tilbage til efter en kort pause.
Det her er Aftenklubben på Nova.
Lyden af Danmark om aftenen.
Det her er Aftenklubben på Nova Podcast.
Her i Aftenklubben, der har jeg stadig meget, meget fint og fornemt besøg af Huxi Bak, som lige her om lidt, nærmere bestemt den 15. september, er ude med sit 6. one-man-show. Det hedder Alt er godt. Og Huxi, jeg kunne godt tænke mig lige, inden vi dykker mere ned i, hvad det handler om, så kunne jeg godt tænke mig at tale lidt med dig om, hvordan du oplever det, når du er ude og optræde. Fordi det her, det er som sagt dit 6. show, og du kommer rundt i hele landet med det. Når du har været ude og optræde tidligere, oplever du så, at publikummet er anderledes? Du nævnte det lidt før, men jeg tænkte bare nu, hvor du også laver noget, der er, jeg ved ikke, om det er direkte politisk hele tiden, men der er jo sådan en grundsubstans af, at vi skal også tale om noget, der er lidt alvorligt, ikke?
Jo.
Så kan du godt mærke, at det er meget forskelligt at lave det i Jylland kontra på Sjælland?
Jamen, det er en ting, jeg tit bliver spurgt om, og det kan man ikke. Man kan mærke sådan... Der er noget sådan reaktionsagtigt i... Der er forskel på at optræde i et fyldt Bremen for et københavnerpublikum, som nogle gange godt kan... De kan grine enormt intenst. Og så optræde i Nordjylland, hvor man er sind, og det kan jeg sige, fordi jeg selv er nordjyde, godt kan være lidt mere påholdende. Men det betyder ikke, at de ikke synes, at det er sjovt, og det betyder slet ikke, at de ikke er med på det. Der er sådan en underlig myte, at så, jo længere du kommer vest for Valby Bakke, så følger de ikke med i ting mere. Altså, jeg kan fandme love dig, hvis du tager til Hanstholm, nede på havnen og de der steder, ikke? De læser fandme avis. Det kan jeg fandme love dig, fordi det er jo nogle af de mennesker, som bliver ramt af det. Ja. Mere end sådan nogle kulturradikale, der sidder i de her nu efterhånden berømte salonger i København. Ikke? Så det er en kæmpe myte. Det vil de gerne. Det er jo, hvad man er til som mennesker. Og der er masser af mennesker, som gerne vil høre noget politisk satire. Og noget af det, jeg laver, som ikke kun er politisk satire. Der er sådan en blanding af alt muligt, men der er en del politik også.
Nu hvor du nævner det, så kan jeg ikke lade være med at tænke på, hvor meget tænker du over det her med, at vi lever i en tid, hvor at vi får vores nyheder og informationer fra alle mulige forskellige medier, ikke? Altså, hvis vi rejser 20 år tilbage i tiden, så tror jeg, at vi kan kode ned til, groft sagt, 4 forskellige aviser eller sådan noget, eller andet, ikke?
Ja.
Hvor at nu, jamen, og du har selv lavet programmer om konspirationsteorier, bare lige for at slutte, altså, så vores nyhedskontakt, det hvor vi får vores nyheder fra, er jo, kan være meget forskelligt.
Ekstremt forskellige, ja, for helvede.
Hvor meget tænker du over det, når du så rejser rundt i landet, at jamen, dem, som måske er i Nordjylland, de ser måske nogle helt andre programmer, de læser nogle andre, deres algoritmer er helt anderledes?
Ja, det tænker jeg over på den måde, at jeg er enormt bevidst om, at når jeg tager noget med, noget politisk også, så er jeg ret varsom med, jeg er selv ret nørdet omkring det. Og har også lavet et politisk program i 8 år, som var ikke i nærheden af comedy. Det er noget, der hedder Det Gode Gamle Folketing på Radio 24/7. Hvor vi bare, altså, ybernørdede politik i 8 år. Så efterhånden har jeg blevet taget i skole af de der pensionerede politikere, så jeg er sådan ret godt nede i det stof efterhånden. Men jeg er enormt bevidst om, at når jeg skal ud og lave et comedy show, så kan vi ikke være nede på det niveau, fordi det bliver for nørdet, og det bliver simpelthen for kedeligt. Det er der fandme ingen, der gider.
Nej.
Heller ikke mig selv. Så når jeg snakker politik i min show, så er vi jo på niveau, altså så er det jo Mink-sagen. Så er vi oppe på et niveau, hvor alle har hørt om det her. Fordi det har været i de store nyhedsudsendelser, det er ikke på side 8 i information. Og sådan, altså det er ikke der, vi er. Det skal være op på den store klinge, hvor alle ligesom har hørt om det og er sure eller glade eller et eller andet. Ikke?
Ja.
Fordi ellers så fungerer det ikke, når du står på scenen. Men i forhold til det der med, at folk får deres nyheder alle mulige steder fra, så det er helt rigtigt. Og det er jo på mange måder fantastisk, fordi man kan skræddersy sit nyhedsfeed og blive opdateret på ting, man i forvejen synes er spændende eller interesserer sig for det ene eller andet. Men det giver jo også det der fuldstændig sindssyge ekokammer, og at man, og det er jo en kæmpe anke, det kan være, man skal lave et helt show om det en dag, men det der med algoritmer, som skræddersyr til dig, og når du læser en artikel, så bliver du bare fodret med mere om det samme, som jo gør, at du ryger ned i et hul, hvor du til sidst kun hører noget om det der. Og det er jo sindssygt farligt. Altså nu, som du nævnte, jeg har lavet det her program på TV2 om konspirationsteorier, og faren ved det er, at nogle mennesker har lavet en algoritme, som siger, det er da dejligt, så kan vi jo tilbyde mere af det samme, det de gerne vil have. Men faren er jo, at du så trykker på, Hitler bor jo på bagsiden af månen, og styrer det hele sådan noget. Og så det kan han godt lide, fordi algoritmen læser ikke artiklen, og forholder sig ikke til, om det er rigtigt eller forkert eller noget som helst. Den giver dig bare mere, og til sidst er der kun artikler om Hitler på bagsiden af månen. Og det er fandme farligt, skulle jeg helst at sige.
Jeg har prøvet det der med, at man falder i søvn til YouTube, og fra at se en eller anden humoristisk video om et eller andet, så vågner man op til, at nu eksisterer havfruer.
Altså, ja, men sindssygt, det går lynhurtigt.
Ja, ja, ja.
Det er så sindssygt.
Og det er mega uhyggeligt, også fordi, at jeg har da prøvet at se nogle ting, hvor jeg bagefter tænker, jamen det kan da egentlig godt være. Altså sådan, hvor den måde, det bliver fortalt på og fremlagt på, er sådan lidt... Og det er egentlig også lidt vemmeligt, at det kan blive fremlagt, klippet og konstrueret på sådan en måde, ja. Så rationelle mennesker kan tænke, jamen det kan da godt være, der er noget om det.
Men det er fordi, det taler lige ind i, selvom vi er rationelle mennesker, så er vi jo blot mennesker. Og det taler lige ind i vores natur, at selvfølgelig kan det godt være. Vi søger jo forklaringer på begivenheder, som er større, end vi sådan lige umiddelbart kan forstå. Jeg talte med en professor i forhold til de her programmer, jeg lavede på TV2, som man stadigvæk kan se på Play, hvis man har lyst. bare lige bare til. Hvis man tænker, hvad fanden snakker han om? Man kan faktisk stadigvæk se dem.
Ja.
Nå, men jeg talte med en professor, som siger det her med, altså i forhold til den menneskelige hjerne, når der sker noget så voldsomt som for eksempel 9/11, altså at to fly med 19 terrorister flyver ind i World Trade Center, smadrer det hele, og der dør 3.000 mennesker i New York. Det er jo en kæmpe begivenhed, og det er en enormt voldsom begivenhed. Og at det skulle være i gåseøjne bare 19 tosser, som kapret flyver ind i det, og så er der ikke mere i det. Det har vi svært... Altså, der er ikke balance i forholdet mellem, hvad der skete, og hvorfor det skete. Så derfor vil vi søge og sige, at forklaringen på det her voldsomme skal være lige så voldsom som hændelsen. Så derfor er det selvfølgelig George Bush og Dick Cheney og alle mulige, der har siddet i en kælder og sagt, vi slår kraftedt med 3.000 amerikanere ihjel med to fly, hvor vi narrer 19 araber til at hoppe ind og gøre sådan, fordi så kan vi komme i krig mere, fordi det vil vi gerne på grund af noget olie. Altså, så kan vi vide, ja, det matcher i skørhed, om man så må sige, ikke?
Og så kan man sige, metoden, som der, så vidt jeg har læst mig frem til, altså det er jo ikke en videnskabelig metode, men det der hedder cherry picking, at det er, nemt, det er jo nemt at tage 10 forskellige fakta i en eller anden forstand, og så sige, jamen det der, det fællesnævneren for alt, det er havfruer eksisterer, eller George Bush stod bag 9/11, ikke?
Ja.
Og lige pludselig så har man en teori, der giver mening inde i ens eget hoved, og hvis man holder fast i det, og da det bygger på et eller andet fakta, så kan det være svært, hvis man først holder fast i det, og har brug for, det skal give mening, som du siger.
Klart. Jamen det er jo det her meget, meget interessante fænomen, der hedder confirmation bias.
Et godt ord.
Som det er fantastisk ord, som handler om, at man ligesom, man leder efter det, der passer ind i det, du tror. Altså hvis du tror, at havfruer passer, så sidder du og scroller ned og tænker, så er der 1000 artikler, hvor der står, selvfølgelig, de findes overhovedet ikke. Hvad snakker du om? Halv mand, halv fisk, selvfølgelig findes det ikke. Men den der ene artikel, der står, der er faktisk beviser for, at havfruer muligvis eksisterer. Ja. Kalik, for det er det, jeg tror. Altså, og sådan er vi jo bare indrettet som pattedyr.
Men apropos, når vi snakker om den her serie Huxi og konspirationsteoretikerne, eller teorierne, som du ved, ikke?
Ja,
lærte du noget om det? Altså, blev du klogere på, hvordan man kan forhindre det?
Ja, det gjorde jeg. Og jeg blev især klogere på, at man skal være enormt varsom med bare at sige, at det skal forhindres. Langt hen ad vejen tror jeg faktisk slet ikke, det skal forhindres. Forstået på den måde, at hvis man bare begynder at sige, det skal bare fjernes. Der må ikke ligge noget på YouTube, og du kunne se, så blev Trump taget af Twitter og alt sådan noget. Ikke?
Ja.
Alle de der ting. Alex Jones måtte ikke være på nogen som helst kanaler mere. Men resultatet var, at han bare gik over på sit eget, og nu er større end nogensinde, og får flere og flere med i folden. Fordi de mennesker, som... Apropos confirmation bias, ikke? De mennesker, der siger, at staten og medierne er jo ude på at lukke munden på os. Hvis man så lukker munden på dem, så taler du jo lige ind i det, de tror. Så måden at tilgå det er at gå i dialog med dem, og det var ligesom også det, jeg prøvede i de her programmer. Ligesom at sige, jamen, så prøv at overbevise mig om, at I har ret. Kom med alle de beviser, I kan. Og det kan jeg jo så på lykkelig vis sige, det kunne de ikke.
Det er en dejlig serie.
Jeg havde en stor fornøjelse og blev meget klogere af at lave den.
Ja. Altså. Man kan se den på TV2 Play.
Ja,
Der kan man se det. Men nu skal vi tale lidt huxi om dit show. Ikke? Det hedder Alt er godt. Men hvorvidt alt er godt, det tænker jeg, vi vinder efter en kort pause.
Det her er Aftenklubben på Nova.
Lyden af Danmark om aftenen.
Det her er Aftenklubben på Nova podcast.
Her i Aftenklubben, der har jeg stadigvæk den store fornøjelse af at have besøg af en person, som du enten kender fra fjernsynet, radioen eller en podcast, som du har lyttet til. Han har lavet rigtig mange forskellige ting, og lige om lidt så turnerer han rundt med sit 6. one-man-show, der er premiere her den 15. september. Og ham, som jeg taler om, han hedder Huxi Bak. Og Huxi, Nu har vi talt om rigtig mange forskellige ting, din karriere og sådan noget, men jeg kunne godt tænke mig, at vi nu skal tale om dit show. Det hedder Alt er godt. Vil du ikke fortælle lidt om, er alt
godt? Det vil jeg gerne, jo, det vil jeg gerne. For det er det, det, er det overhovedet ikke.
Nej.
Altså, jeg kan afsløre starten på showet, og det er nemlig, at jeg går på scenen og siger, at jeg beklager. Fordi det passer simpelthen ikke. Alt er jo af hele helvede til. Men det er et år siden, jeg startede på at skrive det her show, og der var jeg i den vildfarelse, at vi var sådan på vej ud af corona, og tænkte, nu skal det fandme nok blive godt. Nu bliver det godt. Nu har vi været det her igennem, og vi har stået det igennem, og vi klarede den. Nu bliver det godt. Og det blev det overhovedet ikke. Det var helt af helvede til. Der er krig og pisse og lort og abekopper og det ene og det andet. Ikke?
Ja.
Og det bærer showet præg af. Det er det mest... Det er det show, hvor jeg har været mest frustreret i skriveprocessen. Fordi vi kommer fra noget lort, og så kommer der bare mere lort. Altså sidder der og siger, om krig, hvordan gør vi det sjovt? Og det har ligesom været øvelsen for mig, fordi det er ment som et comedy show. Det er et sjovt show, synes jeg selv. Og testpublikum griner også.
Ja.
Så øvelsen for mig har været at sige, tag alle de her ting, som er forfærdelige, og alt det, der har været træls, vi har været igennem, og stadigvæk kan igennem, og bumler med og sådan, ikke? Men fanden, altså, vi er nødt til at grine af det. Men hvordan gør vi det? Og det har været øvelsen for mig i det her show.
Så hvad gør du? Du sætter dig ned, når du skal skrive det, når du skal finde det sjove i abekopper, politik, krig, hungersnød og alle de dejlige ting, der nu er ude i verden, er problemer, ikke? Altså, hvad gør du så? Sidder du bare og tænker, jamen, jeg tager en kop kaffe og bare prøver at brainstorme på det? Hvad?
Langt hen ad vejen, ja.
Okay.
Det gør jeg faktisk. Og det er simpelthen at sige, hvordan kan vi... Der er en eller anden indgangsvinkel til det her, som er lidt skæv, eller hvordan... Altså, vi er nødt til at have noget selvironi omkring det her. Vi er nødt til at grine af os selv. Vi er nødt til at grine af den situation, vi er i. Og så er det jo også sådan noget med at tråle, hvad har andre sagt om det her? Hvad har politikerne sagt om det her? Har de sagt noget, hvor man ved, prøv at høre, det mener du jo ikke. Det er ubetinget tåbeligt, det her. Altså for helvede. Når Mette Frederiksen stiller sig op og siger, Mink-sagen, det var noget forfærdeligt noget, men jeg vil gerne diskutere, om det overhovedet er en skandale. Jamen for helvede med det. Kom nu. Og hun stiller sig frem og siger, ja, det var godt nok meget uheldigt, men det hele er jo Mogens Jensens skyld, så nu er den pot ud. I kan altså samle op på sådan nogle ting og sige, men var det nu også det? Altså, så det har været sådan øvelsen i at gå og grave i alt det der materiale og prøve at finde de små sjove nuggets i det der. Og så blæse dem op og brede dem ud og gøre dem til en lille tråd i showet.
Er du ærgerlig over, at vi nu snakker om, at der er valg lige om lidt? Altså, du har et show, der går i luften her om lidt over en uges tid, den 15. september, ikke?
Ja.
Og man hører om, at jamen, der går nok ikke så lang tid, så bliver der udskrevet valg. Så det vil sige, at frem til den 10. december, hvor du har dit sidste show i Skive, så vidt jeg husker.
Fuldstændig.
Altså, frem til der, der er der en sandsynlighed for, at der kan blive udskrevet valg, og så kører den politiske motor bare derudad, ikke? Altså, er det fedt for dig, at du kan stå midt i en turné, og så kan valgmotoren, den kan starte?
Ja. Det er ubetinget fedt. Jamen, det er det, Daniel. Det er sådan, det er fantastisk midt i sådan en valgkamp, fordi der er der garanti for, at der hver eneste dag bliver sagt et eller andet helt, helt afsindigt. Ofte flere ting, og så er øvelsen, hvilke af tingene skal jeg vælge i aften? Og jeg har med vilje, og det har jeg gjort stort set alle gange, jeg har været ude med et show. Eller jeg tror, jeg lærte det i det første show. Fordi... Der er nødt til at være... Jeg laver altid nogle små øer, hvor jeg lige kan træde en lille smule til side fra tråden i showet og ligesom sige, men der er jo også sket det her i dag.
Mm.
Og jeg synes, jeg elsker selv at ligesom tage noget dagsaktuelt med, for jeg sidder også og læser aviserne og synes, det er mærkeligt eller outrageous, og har lyst til at sige et eller andet om det. Og mit publikum, som jeg efterhånden har bygget op, har også en forventning om, ej, bare han siger et eller andet om det. Så for mig er det kun super fedt. Og ligesom have den der daglige øvelse af, at der er en eller anden ting, som jeg lige skal have flettet ind. Altså for eksempel, da jeg var afsted i forrige år, i 20, var jeg afsted med et show. Og jeg kan huske, at jeg skal optræde i Aarhus. Og da jeg ligesom står op om morgenen og skal afsted mod Aarhus, så bimler og bamler alle nyhedsmedier, fordi Donald Trump har fået corona. Og det var jo 10 minutters foræring, man fik til aftens show.
Mm.
Og jeg kan huske, at da jeg går på scenen, og så et stykke ind i showet, siger jeg bare, nå, men altså, der skete jo også noget i morges, og folk er sådan helt... Folk har også lyst til at snakke om, for helvede, Donald Trump har fået corona, den kæmpe store idiot. Ham, der har stået og snakket om, at det aldrig kunne ske, og han var... For helvede, altså. Og det var en fantastisk aften. Det er en fed aften, når der sker sådan en helt gakket, og man lige kan tage med og lige... ikke engang have overtænkt det, men du ved, altså sådan tilnærmelsesvis lige impro lidt på det på aftenen. Altså, det er fedt. Og sådan, er I virkelig snakket med publikum om det? Synes I også, det var sindssygt?
Ja. Hvad rører sig så lige nu? Hvad tænker du, hvis, altså i alt, hvad der sker? Der sker jo rigtig mange ting de her dage.
Det er sindssygt, mand. Der sker jo noget hele tiden.
Ja, jeg er stadigvæk ikke kommet med over Simon Spies-dokumentaren.
Det var da også helt sindssygt.
Ja, det var fuldstændig. Men hvad rører sig i din verden? Hvad tænker du? Du glæder dig til at komme ud og tale med folk, et publikum. Om det her.
Jamen, jeg glæder mig enormt meget til at komme ud og tale om... Altså, det der mink-noget buller jo stadigvæk. Og så netop det der med valgkamp. Altså, bare det der med, at der hele tiden er nogen, der går og gætter på, hvornår det er. Og at Lars Løkke... Jeg kan sige, Lars Løkke gættede jo på, at det blev i går. Så meget kan man sige for ham. Og Hans Engel og alle de der gætter på, at de ved nok, hvornår det bliver. Og de gætter altid forkert og alt sådan noget. Men bare forventningen til valgkamp... Er jo en kæmpe ting. Så det går jeg sådan og lurer passer lidt på. Men så er der jo også noget, så er der jo Støjbær. Og hvordan fanden det skal spænde af. Hele det der med, at man bare har valgt at sige, når man... hun er, altså, at folk kan hisse sig enormt meget op. Mette Frederiksen skal have kraft eme for en rigsret, og hun skal satneme dømmes ved en rigsret. Hvad med Inger Støjbær? Hun er jo dømme ved rigsret. Hun er en gæv pige. Hende tager vi. Der er sådan en underlig... diskrepans inde i folks hjerner, når det kommer til valget. Og også, altså, og det samme over på den anden side, det er jo også sådan, altså, for helvede. Det er jo heller ikke bedre på blå blok. Altså, så det glæder jeg mig enormt meget til at grave lidt i, når det kommer i gang.
Ja, det bliver spændende at følge med i, og når du nævner alle de her ting, jeg kan ikke lade være med at tænke på, at de politiske diskussioner, der har været her det sidste stykke tid, minder mig om, hvor meget der er følelser. Altså, hvor meget
er
det?
Ja, præcis.
Altså,
alt er jo følelser.
Jamen, jeg tror, de sidste par gange, der har været valgt, der har altid sådan set logikken i det og sådan noget, men jeg synes, de her diskussioner, og hvor meget det kan få sindene i kog, minder bare en om, at jamen, der er nok en underliggende logik, men folk er drevet af deres følelsesmæssige udgangspunkt, ikke?
Er jo altså. Sindssygt, mand. Jamen, Daniel, jeg kan mærke, at du skal komme ind og se showet, fordi det der, det bliver der taget hånd om.
Jeg var inde og se dit sidste show. Det var inde på Bremen, Nye Tider. Mig og en kammerat havde billetter, og så blev det udskudt på grund af corona og sådan noget. Og jeg var faktisk nysgerrig på at høre, hvordan det var at optræde som... Altså, det var lige, jeg tror, det var efteråret 2021 eller sådan noget i den retning.
Ja, ja.
Hvor at der var nogen, der sad med mundbind, og stemningen var sådan... Jeg tror, det var det første show, jeg var inde og se, efter landet var åbnet op igen. Altså en stand-up-underholdning og koncert, ikke?
Ja.
Og jeg husker det som om, det var rart, men stemningen var også sådan lidt, hvad må vi?
Du har fuldstændig ret. Det var enormt rart at komme ud igen, og det kunne jeg også mærke på publikum, og det synes de også. Men der var den der underlige... Hvad fanden må vi egentlig? Hvornår må jeg tage mundbindet af, og må jeg kigge over på min side, mand? Alt sådan noget. Så der var sådan en... Det var bare en nederen stemning. Så jeg glæder mig enormt meget til at komme på landevejen, hvor vi faktisk må, som vi plejer. Og vi må kigge på hinanden, og vi må klaske hinanden på lårene, og vi må grine og måske ramme ham, der sidder foran os med. Det kan jo noget at sidde tættere på hinanden og reagere frit, når man ser noget. Der var jo sådan en underlig, der var sådan en underliggende frygt, i større eller mindre grad, men der var sådan en forsigtighed, som var pisseirriterende. Mm. Altså, som hæmmede os. Så vi er tilbage nu. Så krydser vi bare fingre for, at abekopper ikke går lige passe, det gik helt amok inden 15. september, men altså...
Ja, og i så fald, det skal også have et nyt navn. Jeg tror, at WHO har været ude at sige, at det skal have noget andet. Fordi abekopper, den er svær at tage helt seriøst, synes jeg. Altså, det er bare... Det var sjovt, jeg talte med en Kina-ekspert om det, der landet lukkede ned for de der 2 år siden. Om det der med, at... Hvordan var det... Jeg tror udtrykket, at det var sådan China flu, og helt alt det, den måde, man i tale satte det på, og det syn, man havde på Kina, gjorde, ifølge hende her eksperten, man kan finde det som podcast, som man er interesseret i det, men hun sagde, at vores syn på Kina gjorde, at vi ikke tog det rigtig seriøst. At udtrykkene, vi brugte til at beskrive det, illustrerede, vi ikke rigtig tog det seriøst. Hvis vi havde omtalt det på en anden måde, så havde vi måske været hurtigere på aftrækkeren til, altså der var også eksperter fra Sundhedsstyrelsen, der sagde, var det i februar måned, der sagde, den kommer ikke til Danmark.
Ja, det sagde de da nærmest indtil den, den var her.
Ja. Så der var noget i helt vores approach, hvor at, jamen, den måde, vi omtalte det på, den måde, vi forstod det på, gjorde, at vi ikke rigtig tog det seriøst. Og der tror jeg bare, navnet faktisk har noget at sige. Hvis det lyder som noget fra en dårlig B-film, så griner vi nok lidt længere tid af det, end hvis det lyder meget alvorligt.
Eller tørt og teknisk. Men på den anden side var der også... Jeg kan da også huske, der var også folk, der sådan... følte, at det der med at kalde det China flu, det var enormt stigmatiserende over for kineser og alt sådan noget. Så det er jo sådan en balancegang i forhold til... netop det der, men hvad altså, så kan man sige, det hedder jo også den, det hedder også den spanske syge, det er jo ikke nogen, altså. Nu, altså nogle gange, der er bare sådan nogle regler, eller regler, det er uskrevne regler, men at man i videnskaben sådan, så har man navngivet det efter, hvor opstod det. Så kalder vi den det bare det. Altså det, længere er den jo ikke. Og så er der jo nogle gange det der, så covid-19 kan jo også sidde sådan meget teknisk, og man er sådan, jeg ved ikke, hvad fanden det er. Hvor æbekopper lyder lidt mere skræmmende, man siger, det skal jeg sætte mig ikke have æbekopper. Og så stikker man noget covid-19, det lyder så lidt mere, whatever. Men det skal jeg ikke gøre mig klog på, men det er der helt sikkert noget. Men jeg tror også godt, at man kan helt sikkert gå over bord ved at kalde den et eller andet, den dødsens farlige dræbervirus med død ovenpå. Altså man er så lidt, okay, men altså.
Men ikke desto mindre, Huxibak, jeg har et sidste spørgsmål her, fordi nu har vi snakket lidt om dit show og alt det her, men er der noget egentlig, som du ikke endnu har lavet, hvor du tænker, ej, det kunne være fedt? Altså nu må vi snakke om, du paver lidt din egen vej i branchen og laver rigtig mange fede ting og er dygtig til det. Mm. Er der noget, hvor du tænker, det kunne være fedt at få lov til det her?
Ikke sådan umiddelbart.
Nej.
Der er ikke noget, jeg føler i en alder af 44 år, at jeg faktisk har opnået enormt mange af de ting, jeg gerne ville. Jeg går ikke sådan og tænker, ej, men jeg mangler fandme at lave en spillefilm. For der har jeg...
Der har du været?
Men jeg har set mig selv spille skuespil, og der, det vil jeg fraråde. Hvis der skulle sidde nogle instruktører nu og tænke, det var da måske en meget god idé. Det er det ikke.
Hvad har du spillet i?
Ja, men bare sådan nogle små sketches og sådan noget til nogle ting. Og det er simpelthen ikke skuespil, hvor jeg excellerer. Det må jeg sige. Okay. Nej, jeg skulle ikke... Men det kan sagtens være, at der dukker et eller andet op på et tidspunkt, hvor jeg får lyst til at prøve det, og kaste mig ud i det. Men der er ikke noget... Jeg har ikke nogen sådan hemmelig drøm, jeg mangler.
Du har ikke en gemt rap-drøm eller et eller andet?
Nej, det har jeg sgu ikke. Det har jeg ikke. Nej, det har jeg sgu ikke. Igen, så bare lige for at understrege, hvad forhåbentlig for længst jeg er gået op for lytteren. Jeg har fandme været privilegeret. Jeg har prøvet sindssygt meget. Jeg har fået lov til virkelig, virkelig mange ting. Og så jeg skal bare holde kæft.
Og lad det være det sidste ord for sagen her. Huxibak, det var virkelig en fornøjelse at møde dig, og jeg ønsker dig alt muligt held og lykke. Det er her den 15. september, at der er premiere på showet Alt er godt, og det er jo et show, der fortsætter frem til 10. december. Det er altså et langt stykke tid, Huxi.
Ja, men jeg skal jo rundt i hele landet.
Ja.
Og det tager jo lidt tid, hvis man vil se alle afkroge. Så jeg kan da kun opfordre til, at man kommer ud og siger hej derude. Huxibak.dk, der kan man få en billet.
Yes, Huxi. Tak fordi du kom.
Fornøjelse. Tak fordi jeg måtte.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.